У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка, актывісты маладога фронту Зміцер Федарук і Іван Шыла прынялі прысягу. Яны чыталі тэкст прысягі па-беларуску і завяршылі яго воклічам «Жыве Беларусь». Вайсковага медыка з жодзінскай часткі, які груба забараняў з метру Федаруку гаварыць па-беларуску, пераводзяць на іншае месца службы. Суд адмовіў ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні сакратарцы Эммануіла Зельцера ў Ладлені Функ. Прэзідэнцкім указам сродкі масавай інфармацыі вызваляюцца ад дзяржаўнай пошліны за перарэгістрацыю. Гэта ды іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У эфіры навіны. Ідзе другі дзень міжнароднай канферэнцыі па палітыцы бяспекі ў Мюнхене. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заявіў на ёй, што адміністрацыя Барака Абамы мае намер увесці новы стыль сваіх міжнародных стасункаў, аднак яна будзе і больш патрабаваць ад сваіх партнёраў. Ён таксама пацвердзіў жаданне Злучаных Штатаў весці перамовы з Іранам наўпрост. У датычнасці да Расіі віцэ-прэзідэнт заклікаў Маскву спыніць небяспечную тэндэнцыю ў адносінах з НАТА і пастарацца знайсці сферы, ў якіх яны могуць супрацоўнічаць, як, напрыклад, змаганне з Аль-Каідай і Талібану ў Афганістане і змяншэнне ядернага арсеналу. Байден таксама паабяцаў, што ўсталяванне комплексаў супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі будзе праходзіць у кансультацыях з Крамлём. Байден, аднак, зазначыў, што ЗША не гатовыя прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі і ні ў якім разе не згодныя лічыць іх расейскай зоной уплыву. Адначасова дзярждэпартамент ЗША выказаў шкадаванне ў звязку з расейскім рашэннем усталяваць ваенныя базы ў непрызнаных рэспубліках, падкрэсліўшы, што гэта будзе парушэнне замірэння з Грузіяй. Расія раней выказала зацікаўленасць у дамове аб скарачэнні ўзбраенняў, але адмовілася перагледзець планы ваенных базаў. На канферэнцыі выступілі таксама французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі, які выказаўся, што Расія не прадстаўляе ваеннай небяспекі для Еўропы, і генеральны сакратар НАТА Яп де Хоп Шефер, які раскрытыкаваў еўрапейскіх сябраў блоку за нежаданне ўзмацніць свае высілкі па стабілізацыі Афганістану. Польскі інжынер, выкрадзены ваюнікамі Талібану ў Пакістане ў верасні мінулага году, быў забіты пасля таго, як польскі ўрад канчаткова адмовіўся плаціць за яго выкуп. Такія заявы паступілі сёння ад Талібан і ад польскага ўраду. Палестынскія ваюнікі ізноў выпусцілі ракеты па Ізраілі. Ізраіль адказаў бамбёжкай тунэляў з Егіпту па паласе Газы, якія выкарыстоўваюцца для кантрабанды зброі і іншых паставак у Газу. Гэта быў выпуск навіну. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня моладзі БНФ Франак Вячорка, актывісты маладога фронту Зміцер Хвідарук і Іван Шыла прынялі вайсковую прысягу. Усіх траіх прадстаўнікоў апазіцыі затрымалі і адвезлі ў вайсковыя часткі гвалтоўна. Назіральнікі адзначаюць шматлікія парушэнні заканадаўства. Бацькі навабранцаў лічаць, што трэба патрабаваць у судовых інстанцыях выканання закону аб вайсковым абавязку. Рэпартаж Любові Лунёвай.
Усе трое апазіцыянераў чыталі тэкст прысягі па-беларуску. Падчас прыняцця прысягі ў Баранавіцкай 8 радыётэхнічнай брыгадзе адбыўся інцыдэнт. Франак Вячорка напрыканцы прамовы крыкнуў «Жыве Беларусь!». У адказ раздалося «Жыве!». Маці Франка, Арына Вячорка, дастала бел-чырвона-белы сцяг, а паблічнікі хлопцы разгарнулі расцяжку «Мы за прафесійнае войска». Міліцыянты затрымалі двух чалавек з тых трох дзясяткаў, якія прыехалі падтрымаць моладзевага актывіста. Праз паўгадзіны затрыманых адпусцілі, гаворыць Франак Вячорка.
Найвышэйшае начальства было прыкавана ўвагаю да маёй прысягі. Былі прадстаўнікі з Міністэрства абароны, палкоўнікі брыгады. Мяне павіншавалі з прыняцця прысягі, но да апошняга баяліся, што я адмоўлюся, як і жалезнічынка прыняць. Я ўсё-ткі прыняў. Я прысягнуў на вернасць радзіме, беларускаму народу, а не ў гэтай уладзе, а не Лукашэнку. Я прысягнуў бараніць незалежнасць Беларусі, і я буду яе бараніць любой пагрозы, неважна з Расіі ці захаду.
Франка Вячурку сёння перавозяць у Мазыр, дзе ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе, якая будзе сачыць за палётамі самалётаў. Франак паведаміў, што першыя паўтара тыдня прайшлі добра, але пры гэтым падкрэсліў, што ёсць мільён лепшых спосабаў, як правесці час. У Жодзінскую вайсковую частку, дзе прымаў прысягу Зміцер Хвідарук, прыехалі прадстаўнікі амбасады ў Швецыі, ЗША і Чэхіі. Прадстаўнік чэшскай амбасады Марцін Чэх падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Впечатление, знаете, в этой церемонии очень похожие во всех странах мира. Каждая страна имеет собственные традиции.
Зміцер Хвідарук маршыраваў па пляцу з песняй. Зміцера павёў, што два тыдні таму звярнуўся ў медчастку па дапамогу да медыка майора Уладзіміра Кісяля. Той у грубай форме забараніў яму размаўляць па-беларуску.
У мяне баліць спіна і сэрца, я схадзіў у санчастку. І вось гэты вось майор, на мой зварот, таварыш майор, вот мне баліць там спіна, глядзіце, калі ласка. Сказаў, што то звяртайся да мяне па-расейску, бо статут якбы прадугледжвае гэтую мову. Ну, размова з яго боку троху некарэктная пайшла. Ну, не прыняў і сказаў прыходзь праз 3 месяцы.
Паводле салдатаў, якія служаць у частцы, было разбіральніцтва і майора Кісяля пераводзяць у іншае месца. Зміцер мае аптымістычны настрой. Кіраўніцтва часткі вырашыла не накіроўваць Зміцера на вучобу, а пакінуць служыць у Жодзіна.
Ставяцца вельмі добра, людзі в казарме вельмі ветліва распытваюцца, што як, звяртаюцца па-беларуску, бо большасць людзей тут не зусім з Менску, і таму размаўляюць амаль па-беларуску, для іх гэта праблема зусім не стае. Вельмі добрыя сержанты ў нас у вучэбнай роце былі. Майор і падпалкоўнік тут па этылагічнай частцы ўвесь час таксама запытваюцца, калі што звяртайся, ўвесь час кажуць, што будуць дапамагаць. Ну, прыкладам прысягу тут на беларускую мову.
Івана Шылу наведалі сваякі і паплечнікі з маладога фронту. Іван будзе абскарджваць у судовых інстанцыях сваё затрыманне і прызыў у войска без медычнага абследавання.
Тое, што я прыняў прысягу, зусім не азначае, што я не буду гаварыць пра незаконнасць прызыву, пра тое, што гэта ўсё ж становіцца формай палітычнай ізаляцыі моладзевых актывістаў. Я не прайшоў да гэтага часу медычную камісію ніводную. Што я з грубым парушэннем, і тут буду патрабаваць, каб мяне аддзелі на поўнае абследаванне. Буду абскарджваць рашэнне прызыўнай камісіі Салігорскай.
Франак Вячурка, Іван Шыла і Зміцер Хвідарук паведамілі, што да іх добрае стаўленне з боку кіраўніцтва і салдатаў. Яны не скардзяцца на ўмовы, у якіх апынуліся. Усе прэтэнзіі выказваюцца выключна ў бок ваенкаматаў, якія бездакорна выконвалі ўсе каманды людзей у цывільным.
Рэпартаж Любові Лунёвай. У Вільні адбылася акцыя пратэсту «Спыніць палітычны прызыў». Каля 10 чалавек пад бел чырвона-белымі і літоўскімі сцягамі скандавалі лёзунгі «Не палітычнаму прызыву», «Шылу свабоду», «Вячорку свабоду», а таксама трымалі плакаты «Беларускае войска цяпер турма». Аўтамабілісты, што ехалі міма, сігналілі, выказваючы падтрымку, распавялі ўдзельнікі акцыі. Міністэрства замежных справ Беларусі выступіла з крытыкай выказванняў амбасадара Расіі ў Менску Аляксандра Сурыкава на прэс-канферэнцыі 6 лютага. Нагадаю, дыпламат у прыватнасці заявіў, што ў сувязі з падпісаным у Маскве дакументам аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага разгортвання трэба разабрацца, запатрабуецца ўдзел Беларусі за мяжой альбо не. Ёсць закон нашай краіны на гэтую тэму, і ён будзе няўхільна выконвацца, заявіў прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў.
Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона. Ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгода пасля Каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. А таксама галоўныя падзеі, тэмы і асобы тыдня. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соусь, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк і Александр Лукашук, іх калегі з рускай службы Яфім Фіштейн і з грузінскай Манана Кузьма. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабоду ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР.
Аўдыёварыянт гэтай праграмы ў нашай сённяшняй перадачы пазней. Праз 5 дзён будзе 11 месяцаў, як амерыканскі адвакат Эмануэл Зельцер і ягоная расейская сакратарка Уладлена Брускова, Функ, патрапілі ў Беларусі за краты. Што новага ў справе Зельцера і Брусковай, расказвае Алег Груздзіловіч.
Напередодні адвокат Змітер Гарачка знову навідав Еммануіла Зельцера у Могилевській колонії. Адвокат повідомив про стан здоров'я свого підборонного.
Все так же жалувався на спину, на боль в спині. Так что-то усилилось, в прошлый раз было. Ноги болят, ну вот хронические вот эти все болезни. То усиливаются, то чуть отпустят, то снова усиливаются. На них постоянно жалуются. Вы пытаются и уколом иногда подлечивать, дополнительную помощь. Ну тяжело. То есть со состоянием здоровья у него там проблемы действительно.
Зельцера дагэту трымаюць у медичной частцы Могилевской колонии. Але адмыслова лечэння вязню у гэтых умовах забеспечыць немагчыма, мяркуе адвакат Гарачка. Паводле Змітра Гарачкі, 6 лютага сваякі Зельцера сустракаліся ў Вашынгтоне з прадстаўнікамі новай адміністрацыі ЗША. Падчас гэтых сустрэч абмяркоўвалася справа Эммануіла Зельцера, вызваленне якога з гуманных прычын дамагалася і адміністрацыі прэзідэнта Джорджа Буша, кажа Змітр Гарачка. Гэтыя намаганні працягваюцца пры новай адміністрацыі. Вядома, што 5 лютага прадстаўнік дзярждэпартаменту Роберт Вуд заявіў журналістам, што новы дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон пільна адсочвае сітуацыю з асуджэннем Зельцера. Гілары Клінтон жадае ведаць, што мы можам зрабіць, каб дапамагчы 55-гадоваму юрысту, які мае процьму хранічных захворванняў, заявіў журналістам Роберт Вуд з дзярждэпартаменту ЗША. Невырашаным застаецца і лёс сакратаркі Зельцера, грамадзянкі Расіі Владлены Функ-Прусковай, якая была арыштавана разам з Зельцерам і таксама прызнана судом вінаватай у спробе камерцыйнага шпіянажу супраць Беларусі. Жанчыну асудзілі на год зняволення, яна адбывае пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Ад адваката Змітра Гарачкі стала вядома, што днямі суд адмовіў ёй ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні.
Адказалі ў условна-дасрочным, як сказалі, до 12-го ўжо пасидзіць. Месяц астаўся, нічого страшного с вами не случится. Вот так.
Паводле адваката Гарачкі, дакументы на ўмоўна-датэрміновае вызваленне Брусковай падрыхтавалі ў гомельскай жаночай калоніі і перадалі ў суд. Але суд адмовіў у вызваленні, паслаўшыся нібыта на тое, што з Расіі не даслалі патрэбных дакументаў. З нейкіх прычын маю падабаронную проста не захацелі выпускаць на волю, хаця закон гэта дазваляў, мяркуе адвакат Змітер Гарачка.
Я нагадаю, Эммануіл Зельцер з сакратаркай прыляцеў у Менск 12 сакавіка 2008 году нібыта ў справе спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Паводле Марка Зельцера, арышт ягонага брата ў Менску справакаваў расійскі алігарх уцякач Барыс Беразоўскі, які нібыта прэтэндуе на частку спадчыны. Барыс Беразоўскі неаднаразова абвяргаў гэтыя звесткі. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Ну а зараз хроніка эканамічнага крызісу ў Беларусі. Спыненне вытворчасці, вымушаныя адпачынкі, частковая занятасць – найбольш характэрныя праявы сусветнага фінансавага крызісу ў беларускіх умовах. Заглядам Ігар Карней.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, на Магілёўшчыне самыя нізкія заробкі ў Беларусі. У 2008 годзе сярэдні памер не перавышаў 800 тысяч рублёў. Яшчэ на 22 прадпрыемствах людзі атрымлівалі па 400 тысяч. У той час, як памер налічанага намінальнага заробку ў Беларусі летась складаў 885 тысяч рублёў, на Магілёўшчыне ён амаль на 100 тысяч меншы – 795 тысяч. Паводле афіцыйнай інфармацыі, ніводнае прадпрыемства гораду не скарачала працоўных месцаў. Аднак усё часцей кіраўнікі заяўляюць пра так званую аптымізацыю колькасці работнікаў. Насамрэч гэта азначае, што людзям прапануюць новыя, значна горшыя умовы працы. Ускосна гэта азначае старшыня камітэту працы, занятасці і сацыяльнай абароны аблвыканкаму Ганна Апет.
Ряд нанімацелей прадстаўляюць вакансіі з аплатай труда на ўзроўні мінімальнай заработнай платы і болей чым 40% ад числа заявленых вакансій з аплатай труда до 400 тысяч рублей.
Ад 1 студзеня мінімальны памер заробку у Беларусі 229 тысяч рублёў. Добрускі маслазавод пасля абвешчанага двухмесячнага перапынку так і не аднавіў працу. Цяпер тут збіраюцца выпускаць мяккую упакоўку з гофракардону. Каля сотні масларобаў, па сутнасці, выкінутая на вуліцу. Прадпрыемства «Малочныя прадукты» з Гомелю запрасіла некалькі дзясяткаў чалавек ездзіць на працу за 25 кіламетраў у абласны цэнтр. Аднак шмат каму такі варыянт не пад сілу.
Работу предоставили в Гомеле, но дело в том, что это тяжело, это нереально ездить в Гомель. Мне надо вставать ежедневно 4:30 и приезжать домой в 10. Физически я не выдержу.
Рабочие маслозаводу звернулися у аблавыканкам, каб не зашиняли предприемство. Однако чиновники с комитета сельской господарки и харчевания аргументовали решение нерентабельностью выпуску молочной продукции у Добруши. Былый працовник заводу и партийный работник Александр Иванович с жалем кажа про то, як занядбали предприемство.
И в итоге маслозавод дошел до такой степени, что дальше уже в таком виде существовать было нельзя. Органы санитарно-эпидемиологической службы вынуждены были просто-напросто приостановить его деятельность.
Вы слухаете Радио Свобода, и мы протягнем кроніку кризису праз хвіліну, после того, як я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Лідер молоді БНФ Франа Квячорка, активісти Молодого фронту Зміцер Хвідарук і Іван Шила прийняли присягу. Вони читали текст присяги по-білоруську і завершили його воклічем «Живі Білорусь». Військового медика з Жодінської частки, який грубо забороняв Змітру Хвідаруку говорити по-білоруську, переводять на інше місце служби. Каля білоруської амбасади у Вільні протягується акція «Спиніть політичний призив». Суд адмовив ва умовно датерміновым вызваленні сакратарцы Эммануіла Зельцера у Ладлені Функ. Яна была асуджаная разам з Зельцером за спробу камерційнага шпіянажу на год зняволення. Термін яе пакарання сканчаецца праз месяц. Президентским указом сродки массовой информации вызваляются от державной пошлины за перерегистрацию. 8 лютого уступая у дзеянне новый закон, поводле якого усе СМИ повинны на протягу году пройти перерегистрацию. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз протягуємо кроніку кризису у регіонах. Наступні адреси огляду – Могильов, Мазир, Барановичі. Слово знову Ігору Корнію.
Дрэваапрацоўчая галіна на Гарадзеншчыне терпіць ад дэвальвацыі беларускага рубля і падзення цэнаў на сваю прадукцыю ў заходніх краінах. Намеснік дырэктара смаргонскага вопытнага лясгазу Алексей Глускі кажа, што за апошнія месяцы давялося перажыць вельмі цяжкія моманты.
А на каго ён не адбіўся? Экспорт уменьшыўся? Ну, Западную Европу, Польшу. У нас не падаражала, просто ім з-за крызісу не надо прадукцыі.
У смаргонскім лясгасе працуе каля 500 чалавек. Каб не спыняць вытворчасць, даводзіцца шукаць збыт прадукцыі на ўнутраным рынку. Пакуль аднавіць аб'ёмы паставак не атрымліваецца. Кіраўнік дрэваапрацоўчага прадпрыемства ў горадні, спадар Мікалай, кажа, што малым прадпрыемствам у гэтай сітуацыі выжываць лягчэй, але яны ўсё роўна терпяць. Найгорш для дрэваапрацоўшчыкаў тое, што сыравіну даводзіцца купляць па коштах, прывязаных да даляра, а прадаваць прадукцыю толькі за беларускія рублі.
Прыходзіцца час ілі уменьшаць даходную часць, рэнтабельнасць уменьшаць, ілі уменьшэнне зарплаты дзелаць, даставіць зарплату на том уровні, хаця бы доларам эквіваленце, сейчас на зарплату упадзе. Если была свободная продажа, допустим, того же леса или пиломатериала с лесхозов, как раньше вот было, то здесь как бы проще было бы. Сформирована цена какая-то. Знал бы, что вот есть цена. Я не знаю, сколько там кормится. Прослоек, наверное, много. И в конечном итоге цена получается очень шоколадная.
Затоваренность складов застается основной проблемой могилевских экспортных предприемств. Поводле официальной информации, больше за полову вырабленной продукции застается на складе могилевского металлургичного завода, где працуют 1100 человек. У студзені аб'ёмы вытворчасці на гэтым прадпрыемстве склалі толькі 40% ад запланаваных. Кіраўніцтва прадпрыемства звязвае цяжкасці з неспрыяльнай сітуацыяй на замежных рынках, гаворыць намеснік дырэктара Андрэй Варламаў.
Даже старым нашым кліентам верыць тяжело, асобна тяжело работаць з Украінай. Практычна з ними только по предоплате работы. Надо ім нашу продукцию, значит, берут, находят деньги, хоць і супраціўляюцца, ну, находят деньги, берут. Сёння мы работаем только под имеющиеся заказы.
Паводле Міністэрства статыстыкі, амаль 5,5 тысяч тонн стальных труб, на вырабе якіх спецыялізуецца Магілёўскі металургічны завод, застаюцца на складах. Гэта 74% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. У Мазыры эканамічны крызіс спрычыніўся да стратнай працы 13 прамысловых прадпрыемстваў. У іх ліку Мазыр Дрэў, мэблевая фабрыка, трыкатажная фабрыка Славянка, прадпрыемства Мазырскія малочныя прадукты. У шэрагу прадпрыемстваў Беларусь Кабель, завод сельскагаспадарчага машынабудавання Мазыр Сельмаш, сярэднямесячныя запасы прадукцыі перавышаныя амаль удвая. Расказвае рабочы заводу Мазыр Сельмаш.
Выпускаем мы генераторы, газовые котлы, они же обычно идут в Россию, а там что-то в России не хотят брать. На складе стоит продукция, не могут реализовать. Зарплата снизилась. Получили 400 где-то белорусских наладчик и станков. Зарплата где-то была 800 тысяч, а сейчас 400. Продукция же не реализовывается.
Только в одну смену працует сёлета Барановицкий завод автоматичных линий. Причину тлумачит супрацовник администрации предприемства Иван Климович.
Но загрузка предприятия, конечно, существенно снизилась. Проблемы не только с Украиной, с Россией, в общем-то и с Белоруссией тоже.
Теперешние могутности дозволяют заводу выраблять в год 9 комплектов автоматичных линий и 50 одинок универсальных станков. Для этого на працу нанятая больше, как 1000 специалистов. Однако у тутейших рабочих нема певности, ці будзе у их праца и заробок. Каже токар Виктор Царук.
Полная невідомість у керівництва так само. Ніхто не ведає, що буде в люті. Колективні домові ж написано, і коли керівництво не може забезпечити працю, то відпускає на 2/3. Але от чи довго це протягнеться?
Теперішній кризис не перший в історії Барановицького заводу автоматичних ліній. 3 роки тому завод вирятувала від банкрутства долучення до білоруської чигунки. Але літось він знову трапив у фінансову запозиченість, не виплатив по податках більш як 1 мільярд рублів. Фінансовий аналітик Сергій Чалий тяжкості промислового сектору тлумачить відавочними з його глядіща речами. Структура білоруської економіки попросту не життєздольна у ринкових умовах.
Вона, грубо говоря, не создає стоїмості, а уничтожає її. Стоїмість сырья на вході виходить більше, ніж стоїмість произведеної продукції. І це маскирується просто различним кількістю бухгалтерських ухищрений і за счет каких-то кросс-субсидій з тих отраслей, в яких все в порядку, от до сих пор, поки, наприклад, з нефтехімії все було добре, поки експорт рос, пока были сумасшедшие цены на наши калийные удобрения, этого не было заметно. А сейчас это становится очевидно. По сути, вот у нас это сочетание 92-го, вот шоковой терапии гайдаровской, и, с другой стороны, вот девальвации там 98-го года.
Финансовый аналитик Сергей Чалы. Огляд подрихтовал Игорь Корней. Ці закрануў вас эканамічны крызіс? Ці даводзіцца вам адмаўляць сабе ў нечым? Такое пытанне наш корэспандэнт задаваў мінакам на гарадзенскіх вуліцах.
Экономичный кризис миновито мне не тычется. Все равно, как жила, так и живу. А мне не тычется, потому что я как жила, отрымливала такую же самую маль заработную плату, такую же отрымливала. Я и ранее отмовляла, и так само отмовляю.
А учим?
Учим? Ой, шмат учим. В тем же самом и одение, и проведение вольного часа, и так далее.
Ну, вы знаете, с кризисом вот этим действительно можно себе отказывать во многом. Тем более, что пенсионерам очень трудно. Вот пенсию все равно маловато, не хватает. Еда, обуток, одежда. Вот. А на базаре купить обуток, он одноразовый, вот, не крепкий. А в магазине очень дорого. Вот и пенсионерам очень трудно. Вот такие прощайки купила, тоже одноразовые. Вот, и им очень тяжело.
Кризис почувствовался как бы уже давно, потому что до Нового года зарплата стояла на месте, не росла, цены поднимались. И поэтому приходилось во многом себе отказывать, и кризис чувствовался.
Ну, что-то не куплю ребенку, в чем-то себе откажу удовольствие. Ну, немножко на здоровье, дорогое удовольствие сейчас, в отдыхе иногда. Народные средства, здоровый образ жизни.
Слишком часто пришлось работу менять с этим кризисом. Это, естественно, накладывает определенный отпечаток. И все. Начало достраиваться, пришлось немножко остановиться в этом отношении. Вот пока до лучших времен. И все так, в принципе.
Я ведаю по своих коллегах, что, конечно, тяжко приходится. Ну, скорее всего, люди отказывают в дорожейших продуктах харчевания. Приклад такие можно привести, что якостная рыба, мясные продукты дорожейшие. Что может пенсионер купить?
Ну, везде приходится отказываться. Ну, а на фоне того, как подвести поехать, в угле нема часа. Потому что работа, работа, работа. Потребно зарабатывать мне это гроши, а зарплата сами ведают.
Себе обновляю, а детям не обновляю. Да, одежды, пищи где-то. Где-то в удовольствие посходить.
А питання свободи. Ці закрануў вас эканамічны крызіс? Ці даводзіцца вам адмаўляць сабе ў нечым? Нагадаю, вы можаце таксама адказаць на гэта пытанне на нашым сайце. Наш адрас свабода.орг. Вы можаце таксама напісаць нам на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, а таксама патэлефанаваць наш тэлефон аўтаадказнік з нумарам 266-39-52, уключаны круглыя суткі і праз хвіліну агляд званкоў на свабоду.
У
У наступным доме літаратара гутарка пойдзе пра замежныя выданні кнігі філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе сусветна вядомыя раманы Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе малады паэт Анатоль Івашчанка.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. І нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал «Белсат», што прапануюць калегі сёння.
Сёння на «Белсаце». А 21.15 спазнайце свае правы ў перадачы «Маю права», запрашае юрыст Андрэй Бастунец. А пазней, а 21.35 – «Европа сёння» і найбольш цікавыя рэпартажы з усёй Европы. І врэшце о 22.05 у суботнім сеансе «Энтоні Цымер» – мастацкі фільм пра геніяльнага фінансавага махляра. Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сіриус». Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы на хвалях «Радыё Свабода», ну а зараз, як я абяцала, агляд званкоў. Новыя пагадненні паміж Беларусю і Расіяй, падрыхтоўка да святкавання Дня волі 25 сакавіка, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко і Дмітрый Мядзведзеў падпісалі пагадненне аб стварэнні паміж Беларусю і Расіяй адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Таксама было прынята рашэнне пра расійскі рубель як рэгіянальную рэзервовую валюту. На тэму беларуска-расійскіх дачыненняў наступныя выказванні слухачоў.
Лічу, што стварэнне сумешных з Расіяй супрацьпаветраных сіл – вялікая памылка. Калі ёсць неабходнасць такія сілы ствараць, дык гэта трэба было рабіць у саюзе з Украінай, Польшай, Літвой, Латвіяй, а не з Расіяй, якая і з'яўляецца галоўным агрэсарам. Гэта пацверждае напад Расіі на Грузію ў жніўні 2008 года. Лічу, што няма чаго рабіць Беларусі і ў складзе ОДКБ. Я не бачу там ніякага нашага інтарэсу. Закрыццё пад ціскам Расіі амерыканскай ваеннай базы ў Кіргізіі – гэта значная услуга тэрарызму. Інакш і быць не магло. Расія, ОДКБ, Евразес – гэта пасобнікі тэрарызму. Яны падтрымлюць Хамас, Іран. Прыкладаў гэтаму шмат. Калі хто і змагаецца з тэрарызмам, па-саправднаму, дык гэта ЗША і Ізраіль. Ілля Копыл, горад Менск.
Здаецца, у Беларусі нават не заважылі знаменальную гістарычную падзею апошніх дзён, якую абачна і разважліва абмяркоўваюць. Гэта здача суверэнітэту незалежнасці краіны або аддання яе Крымлю пад заклад з наяўным расійскім рублём, АДКБ, расійскім узброеным чынам і гэтак далей. Не трэба быць дельфійскім аракулам, каб не бачыць гэта. Хто гэта не заважае, гісторыя рассудзіць. Расія, старэйшы брат, купляе васала. Валерій Шевченко, Наваполь.
Партыя «Беларускі народны фронт» распачала падрыхтоўку да вулічнай акцыі ў гонар Дня волі 25 сакавіка. Яна пройдзе пад лозунгам «За праўду, за свабоду, за справядлівасць». З гэтай нагоды слухач Павал даслаў СМС. Пытанне намесніку старшыні партыі Віктору Івашкевічу. Ці будзе дазволена выкарыстоўваць лозунгі ў абарону беларускай мовы на сёлетняй акцыі з нагоды 25 сакавіка? Яму адказвае Віктор Івашкевіч.
Те проблемы, якія існуюць у нашай дзяржаве, в нашым грамадстве, якія перашкаджаюць умацаванню беларускай незалежнасці, павінны быць падняты. В тым ліку і той стан, у якім знаходзіцца беларускаму.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі пра правы чалавека ў Беларусі.
Хочу выказаться относительно до людей. Моего соседа дочка скончила Оксфорд, працуе в Лондоне, а живе неудалек от Лондона. По телебачению показали этот сюжет, что снегу шмат, этого всего там не проехать. Так вот там телефонуют керовники этих всех предприемств, державных установ, и так и кажут. Вы сейчас не выходите на працу, вам не будет прогула, и он будет оплаченный. И представьте, у нас люди нервуются, стоят у пробках, это все машины спозднились на працу, а там еще и начальники вымовы вырабляют. Вот и все относено до людей.
В нашей стране тысячи женщин и детей живут в семьях, где над ними годами издевается родственник-алкоголик. Пока не искалечит или не убьет, никто ничего не видит. В лучшем случае можно добиться, и именно добиться, чтобы ублюдка отправили хотя бы на время в ЛТП. Но если защищаешься от монстра, можно в состоянии шока превысить меры самообороны и на годы сесть в тюрьму. Ребята, что же мы построили?
Огляд подрыхтовала Галина Абакунчик.
У ефіры «Свабода» у празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра беларускія падзеі. Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка і актывісты Маладога фронту Зміцер Хвідарук і Іван Шыла прынялі прысягу. Яны чыталі тэкст прысягі па-беларуску і завяршылі яго воклічам «Жыве Беларусь». Вайсковага медыка з жодзінскай часткі, які груба забараняў Зміцеру Хвідаруку гаварыць па-беларуску, пераводзяць на іншае месца службы. Каля беларускай амбасады ў Вільні працягваецца акцыя «Спыніць палітычны прызыў». Суд адмовіў ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні сакратарцы Эмануіла Зельцера ўладлення функ. Тэрмін яе пакарання сканчаецца праз месяц. Прэзідэнцкім указам сродкі масавай інфармацыі вызваляюцца ад дзяржаўнай пошліны за перарэгістрацыю. 8 лютага ўступае ў дзеянне новы закон, паводле якога ўсе СМІ павінны на працягу году перарэгістравацца. І Міністэрства замежных справ Беларусі выступіла з рэзкай крытыкай некаторых заяваў, зробленых расійскім паслом у Беларусі Аляксандрам Сурыкавым на прэс-канферэнцыі учора. У прыватнасці Сурыкаў заявіў, што ў пытанні службы беларускіх ваеннаслужачых за мяжой міжурадавыя пагадненні стаяць вышэй за нацыянальнае заканадаўства. Цягваем навіны сёння ў свеце. Ідзе другі дзень міжнароднай канферэнцыі па палітыцы бяспекі ў Мюнхене. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заявіў на ёй, што адміністрацыя Барака Абамы мае навер увесці новы стыль сваіх міжнародных стасункаў, аднак яна будзе і больш патрабаваць ад сваіх партнёраў. Ён таксама пацвердзіў жаданне Злучаных Штатаў весці перамовы з Іранам наўпрост. У датычнасці да Расіі віцэ-прэзідэнт заклікаў Маскву спыніць небяспечную тэндэнцыю ў адносінах з НАТО і старацца знайсці сферы, ў якіх яны могуць супрацоўнічаць, як, напрыклад, змаганне з Аль-Каідай і Талібану ў Афганістане і змяншэнне ядернага арсеналу. Байден таксама паабяцаў, што ўсталяванне комплексаў супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі будзе праходзіць у кансультацыях з Крамлём. Ён, аднак, зазначыў, што ЗША не гатовыя прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі і ні ў якім разе не згодныя лічыць іх расійскай зонай уплыву. Адначасова Дзярждэпартамент ЗША выказаў шкадаванне ў звязку з расійскім рашэннем усталяваць ваенныя базы ў непрызнаных рэспубліках, падкрэсліўшы, што гэта будзе парушэнне замірэння з Грузіяй. Расія раней выказала зацікаўленасць у дамове аб скарачэнні ўзбраенняў, але адмовілася перагледзець планы ваенных базаў. Рэспубліканцы і дэмакраты ў Сенаце ЗША прыйшлі да пагаднення па пляне стымуляцыі эканомікі, прапанаваным прэзідэнтам Баракам Абамам. Лічба была паменшана з 900 мільярдаў даляраў да 780. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
Тыдзень з радыё «Свабода». Супольны праект нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона. Ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгоду пасля Каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. Гэтыя ды іншыя тэмы ў сённяшнім выпуску абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк, журналісты рускай службы Яфім Фіштейн, грузінскай Манана Кузьма. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
На этом тыдне президенты Беларуси и России Александр Лукашенко, Дмитрий Медведев подписали домову об створении региональной супрацьпаветранной российско-белорусской обороны. Пытание, которое стоит на парадку дня, которое задают нам наши слухачи, читачи, для чего? От кого будет обороняться этот союз? Супрать кого он накированный? На во что он? Ефим.
Скорее для чего, чем против кого? С европейского направления, разумеется, Белоруссии ровным счетом ничего не грозит. Но в отношениях между Соединенными Штатами и Российской Федерацией намечается большой торг. Много договоров в области разоружений, в частности, по обычным вооружениям, по численности войск, или закончились, или Россия из них вышла. Другие договоры подходят к концу. Намечается большой торг. Барак Обама предлагает России серьезное сокращение ядерных вооружений. Россия со своей стороны пытается улучшить переговорные позиции. Вот для этой цели ей и нужен договор с Белоруссией.
Ян, то же самое питание вам. На во что гэтая домова Беларуси?
Ни с политического, ни с войскового пункта гледжання Беларуси гэтая домова не потребная. Магчыма, с экономичного. Некоторые назиральники выказывают здагадки, что вот за гэты, за подписание этой домовы Александр Лукашенко выгандлявал некие заказы для предприемства белорусской оборонки. Тих предприємств, які у початку 90-х годів Захад пропонував Білорусі конвертувати у цивільній витворчості і давав на це гроші. Але потім цей процес спинив Олександр Лукашенко, який цим шмат ганарився. Тепер оказується, що менавіта предприємства оборонча-індустріального комплексу Білорусі – це ефективний речах російської політики в Україні.
То есть то, что сказал Ефим, гандель, и вы подтверждаете экономичное.
Безумно.
Политичный гандель, экономичный гандель. На этой домове, на этой встрече в Москве отбылось подписание еще одного войскового документа. Краины, удельницы домовы про коллективную безпеку постановили створить коллективные силы худкого реагования. Официальная их мета – борьба с терроризмом, отбитие военной агрессии звонку, борьба с экстремизмом и нават ликвидация надзвычайных ситуаций, ну, видать, ураганов, землетрусов. Один из наших слухачов, спадар Островский с городни, вось як оценил это подписание. Гэтые силы будут выкарыстоўвацца для задушения паўстання белорусов супраць праимперского белорусофобского режима. Москвичи, киргизы, армяне у час надзвычайных ситуаций смогут легально вмешиваться у белорусские справы. Вот такая оценка. Ефим, чему створены эти силы и ці ёсць там вот этот складник внутренних полицейских сил былой империи?
На мой взгляд, Россия в результате грузинско-российского конфликта в августе прошлого года поняла, что она может одержать военную победу, но при этом потерпеть политическое поражение. Чем результат конфликта и явился. Поэтому в следующий раз ей необходимо иметь силы коллективного действия в виде какого-то блока, военного блока, который она могла бы задействовать на тех направлениях, где намечается угроза то ли для ее режима, то ли для ее безопасности. Это может случиться в Беларуси, это может случиться на Северном Кавказе или в Центральной Азии, что вероятнее всего. Вот там будут использованы эти силы, и Россия будет в данном случае всего лишь членом коллективной системы обороны.
Цікаво, что вы говорите, что вот этот механизм уже выкористовывается для назирания на выборах. Так званые международные назиральники с краин СНД, незалежных краин, проезжают в любую краину от Узбекистана до Беларуси, один наголос на каждый раз скажут, что выборы льбы справедливые, открытые, честные. И это международная думка. Той же самый механизм?
Совершенно верно. Обратите внимание, о какой численности идет речь. Речь идет о численности явно недостаточной для ведения большой войны, для большого конфликта, скажем, на европейском направлении или на восточном направлении. Но для подавления мелких восстаний, для участия в мелких локальных конфликтах, этих сил быстрого развертывания вполне достаточно. Следовательно, здесь нужно искать причины создания всей системы коллективной безопасности.
Ян, удел Беларуси у этих силах худкого реагования, что он означает? Что, у чем выгода для Александра Лукашенко, у чем небезпека?
Выгоды тут я великой не бачу. Махчима знов тут был некий такой торг, але такой, как бы скажем, явной выгоды не бачу. А зато Александр Лукашенко нарывается менавито выкликать, я бы сказал бы, такую конституционную коллизию для краины. Потому что, скажем, как бы ни было, але конституция еще в Беларуси есть, и она обовязывает, и конституция ясно говорит об нейтральном статусе краины. Задеяние, скажем, нават батальону таких сил, здесь за межою, это явное порушение конституции. Я думаю, что с этим могут быть только клопоты.
Ефім, перамовы паміж Менскам і Масквой пра адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны ішлі гадамі. Але вось жа нічога не адбывалася. І вось некім чынам Александр Лукашэнка з Дмітрием Медведзевым дамовіўся нашмат хутчэй, чым з Владзімірам Пуціным. Як бы вы ацанілі дынаміку адносінаў прэзідэнтаў Беларусі і цяперашняга прэзідэнта Расіі ў параўнанні з папярэднім?
Мнені экспертаў сходзяцца в том, што Дмітрий Медведев пока не является центром власти в России. Он скорее является подчиненным центром, а реальным местом, где принимаются властные решения, остается все-таки премьер-министр Владимир Путин. Поэтому мне сложно в этом смысле говорить о каких-то новых взаимоотношениях между Белоруссией и Россией. Скорее поражает воображение способность белорусского президента Лукашенко маневрировать в довольно сложном поле европейско-российских отношений. Он заигрывает как с Европейским Союзом, так с Россией, пытаясь перевести в денежное выражение, скажем, симпатии одной и другой стороны. Они сейчас борются за его симпатии.
В этой связи, Ян, как вы оцениваете вот то, что отбылось в Москве, подписание вот этих войсковых домовов, как оно может поуплывать на ту политику либерализации, якую Александр Лукашенко спробует продать Евросоюзу?
Ну, Евразвяз, по-моему, выкажет, напевно, за стероиды, что да, и одной домовы, и другой. Але спыняць, я думаю, працэс уцягвання Беларусі ў бліжэйшае супрацоўніцтва наўрад ці наважыцца. Усё ж такі ў Брусэлі разумеюць, што ці з гэтай дамовай, ці без яе, і так Беларусь даволі шчыльна супрацоўнічае мілітарна з Масквою, а таму, я думаю, тут пераважыць рэальпалітык. Таму што фактычна Беларусі на захадзе ніхто не бачыць у якасці рэальнага прэтэндэнта ў НАТО, я думаю, на гэта прыплюшчаць вочы.
Ефім, заключэнне вот этих дамоваў, як апошніх, это дамовы паміж не вельмі дэмакратычнымі, скажам так, краінамі. Вот этыя вайсковыя дамовы і лёсы дэмакратыі, ці працэсы, якія, магчыма, ішлі бы дэмакратыя, як яны паўплываюць адно на аднаго?
На мой взгляд, последние шаги беларускага прэзідэнта всё-такі нанесут серьёзны ущерб тому зарождавшемуся имиджу Белоруссии как страны, которая все-таки делает какие-то мелкие шажки в сторону расширения демократии, демократизации, либерализации внутренних отношений. Этот имидж, несомненно, будет первой жертвой российско-белорусского сближения, на мой взгляд. Будет очень трудно убедить Европу, что и в том, и в другом направлении можно идти одновременно, поскольку эти направления находятся в серьезном противоречии друг с другом. Следовательно, восточное партнерство, программа Европейского Союза, которая рассчитывала на то, что с помощью Польши, Чешской Республики, Словакии, Венгрии удастся все-таки процесс демократизации, процесс улучшения демократических отношений, скажем, преодоления коррупции, скажем, приватизации и так далее, что этот процесс будет распространен на Белоруссию в одну из первых очередей, если хотите, в первую очередь, может быть. Мне кажется, что сейчас из этого процесса Белоруссия будет несколько исключена.
На гэтым тыдні ў чацвер «Малады фронт» падаў скаргу ў Канстытуцыйны суд у Беларусі на дамовы, заключаныя ад імя краіны ў Маскве 3 і 4 лютага, з заявай пра пагрозу незалежнасці Беларусі ў сувязі з гэтымі дамовамі. Выступила Рада Белорусской Народной Республики. Расходы на оборону у час экономичного кризиса, как и заключение войсковых домовов, звычайно вызначаются Конституцией и обмерковываются и принимаются кончатковые решения парламентами краинов. Конечно, в тех выпадках, когда есть соправдная Конституция и соправдный парламент.
Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка, актывісты Маладога фронту Змітер Хвідарук і Іван Шыла прынялі прысягу. Яны чыталі тэкст прысягі па-беларуску і завершылі яго воклічам «Жыве Беларусь». Вайсковага медыка з жодзінскай часткі, які груба забараняў Змітру Хвідаруку гаварыць па-беларуску, пераводзяць на іншае месца службы. Каля беларускай амбасады ў Вільні працягваецца акцыя «Спыніць палітычны прызыў». Суд отмовил во умовно дотерминовом вызволении сократарцы Эммануила Зельцера Уладлени Функ. Она была осуждена разом с Зельцером за спробу коммерцийного шпионажа на год зняволения. Термин ее покарания скончается праз месяц. Президентским указом сродки массовой информации вызволяются от державной пошлины за перерегистрацию. 8 лютого уступая у день новый закон, поводле якого усе СМИ повинны на протягу году пройти перерегистрацию. Вы слухаете Радио Свобода, а зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Як апошнія подписанные в Москве пагадненні паўплываюць на узаемадносіны Менска і Еўрапейскага звязу? Ці не будзе створаная груповка хуткага рэагавання інструментам для падаўлення нацыянальных і палітычных пратэстных выступаў у саміх краінах-стваральніках? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісаную Москве пагадненне? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік расійскай службы Радыё Свабоды Ефім Фідштейн і аглядальнік беларускай свабоды Валер Карбалевіч.
А зараз працягнем тыдзень з Радыё Свабода. Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу Белсат. Удзельнікі сённяшняй перадачы супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк, журналісты рускай службы Ефім Фідштейн, грузінскай Манана Кузьма. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
У пражской студии наша коллега с грузинской службы Манана Кузьма, Гамарджоба Манана.
Привет, Аня.
И аналитик Ян Максимюк. Коллеги, минуло на этом тыдне ровно полгода от початку Кавказской войны. Она стала не только региональной з'явой, не только з'явой относительно помеж двумя краинами, а международной з'явой, а так само з'явой внутренней белорусской политики. Конечно, я говорю про магчымае признание ці непризнание Паўднёвай Асеты и Абхазии с боку Менска. Але перед гэтым, Манана, як зараз выглядае ситуация у Грузии и у гэтых территориях? Беженцы, экономичная ситуация, международная гуманитарная допомога?
Как вы сказали, прошло полгода. Грузии обещали после этой войны 4 миллиарда долларов помощи. Часть этой помощи уже поступила, примерно полмиллиарда долларов. И все-таки ситуация в Грузии очень тяжелая. В первую очередь, часть территории Грузии оккупирована. Это около 20% Грузии, территории Грузии. И второе. Там стоят не только просто русские солдаты и базы России. Там не пускают, туда не пускают европейских наблюдателей. Не продолжает мандат для наблюдателей ОБСЕ и, наверное, не продолжит мандат для наблюдателей ООН. И что самое важное для Грузии, для людей Грузии, там не допускают возвращения беженцев, которые там жили до начала войны. Из этого истекает вторая проблема, что есть в Грузии большая проблема беженцев. После августовской войны, вы сказали, на Кавказе, мы это называем русско-грузинской войной, еще дополнительно появилось 25-30 тысяч грузинских беженцев. Ну, для них построили дома 80%.
Это вот за эту международную допомогу, за эти миллиарды?
Да, да. Для них построили дома, но у людей нет работы. И третья большая проблема в Грузии, как и во всем мире, это экономический кризис.
Ян, политический складник этой войны для Беларуси, прежде всего, это питание признания, или не признания Паўднёвай Осетии и Абхазии. Говорка про это идея опошние полгода. Спочатку Беларусь не признала, после Лукашенко неяк оправдывался, мовляв, коли вот организация коллективной безпеки признает, они не признали. Але вот же недавно, подчас встречи с президентом этой самообвешенной республики какой-то, Александр Лукашенко сказал, что белорусский парламент будет разглядать это пытание на своем посяджении. Ведайте, але все ж таки цікаво, чому дагэтуль Александр Лукашенко не пошел на сустрач вельми выразному жаданню Москвы?
Ну, тому, что и сам керовник Беларуси, и все иншие выдатно разумеют, что, коли Беларусь признает незалежность этих самообъявленных республик, она однозначно опынется в роли политического вассала Москвы. Я уже колись поравновывал такое гипотетичное признание до переходу у нижейшую политичную лигу. Так вот, признавши Абхазию и Павневой Осетию, Беларусь и опынется в такой нижейшей политичной лизе, у якой дочинение будет иметь с этими васалами Москвы.
Это разом с Хамасом, здається, с Никарагуа.
И Хизбулла.
И Хизбулла.
Так. Никто, как бы, скажем, не верит в серьез, что Абхазия и Паўднёвая Осетия это суверенные державы и имеют шансы стать суверенными державами. Ну, так што я думаю, што вось прызнанне гэтых дзвюх рэспублік запачаткуе хуткі працэс, так бы мовіць, апускання Беларусі Расіяй да рангу свайго пратэктарату. Ну і што, і другая важная рэч, я баюся, што такое прызнанне аўтаматычна затармазіла працэс наладжвання лепшых стасункаў Беларусі з Еўразіязам, а таму Александр Лукашэнка не спяшаецца.
Манана, пасля таго, як перасталі страляць танкі і гарматы, пачалася новая вайна. Вайна за палітычныя наступствы этой вайны. Як зараз у Грузіі ацэньваюць міжнародныя вынікі, палітычныя вынікі этой вайны, вайны за імідж? Як успрымаюцца ацэнкі Human Rights Watch, назіральнікаў АБСЕ? Як, па-вашаму, складваюцца цяпер, праз паўгода пасля вайны, адносіны Тбілісі і новага Вашынгтону?
Что касается войны за имидж, за идеологической войны, за пропаганду, я думаю все-таки, что эта война, во-первых, продолжается, а во-вторых, до сих пор никто не выиграл. Потому что Россию критикуют за то, что применял силу против Грузии, и его войска вторглись на территорию Грузии. А Грузию критикуют за то, что напал на Цхинвали. И, в общем, в риторике России это Грузия начала войну. И, конечно, большая часть западной прессы тоже использует эту фразу, несмотря на то, что это несправедливо, хотя бы потому, что все еще продолжается расследование, которое ведет Евросоюз.
Але Human Rights Watch выступила с резкой критикой двух боков.
Да, да, в Грузии приветствовали этот доклад, в отличие от России. В России очень строго критиковали. В общем, как мне кажется, в прессе до сих пор все время речь идет, значит, главный вопрос остается, кто начал войну.
Ян, вот в связи белорусско-грузинских и российских в этом трехкутнику. Александр Лукашенко, по трапным выразе нашего коллеги Валеры Карбалевича, шмат годов продает один и тот же товар разным покупникам. России любовь и дружбу, Заходу зараз почал продавать либерализацию, демократичные реформы. У чем каштовность вот этого признания? Что может Лукашенко, на что различивая? Что он хочет домогчиться признанием этих самообвешенных территорий?
Ну, варто поглядеть из одного и с другого боку. Коли Беларусь признает эти две республики, я не думаю, что это ей прибавить ци политичного значения, ци политичного престижу на международной арене. Это не от такой краины, как бы, скажем, набывается политичный престиж. Але для Москвы каштовность этого признания умацнейшим привязанием Беларуси до себе политично. Я думаю, Беларусь после такого кроку стратит значение самостойного политичного гульца на международной арене и станет залежной от политичной ласки альбо неласки Кремля. Адпаведна для Мінску, калі Мінск не прызнае гэтага паўднёвай Асетыі і Абхазіі, ён захавае палітычнае значэнне ў свеце і пазбегне новага вітка самаізаляцыі.
Манана, вайна – это вялікі стрэс на всю сістэму грамадства, на всю дзяржаву. Як зараз выглядае палітычная сітуацыя і пазіцыі прэзідэнта Грузіі Саакашвілі ўнутры краіны?
Ну, в течение 5 лет в Грузии уже у нас будет 5-й премьер-министр. Это и много очень изменений в кабинете министров. Это все в большой степени зависит от президента. Это уже пока, несмотря на то, что сам президент Саакашвили остается сильной политической фигурой, несмотря на эту войну, несмотря на то, что оппозиция, политическая оппозиция требует, чтобы он подал в отставку, он все-таки, опросы мнения показывают, что он среди 3 самых популярных политиков в Грузии. Он все-таки сильная фигура.
Демократичный процесс в Украине протягивается. Обмежевания свободы слова более нема. И оппозиция мая право голоса и выступить, и представить свой пункт глежения. Я правильно вас разумею?
Да.
Мы задали питание экспертам на сайте свобода.org. Признаете, не признает белорусский парламент, Беларусь, незалежность Поўднёвай Асетии и Абхазии, и думки экспертов, и наших слухачоў-глядачоў поделились ровно на палову. 50% кажуць так, 50% не. Что думаете вы, что отбудется о красавіку?
Ну, значит, это будет залежать от цены, якую готовая заплатить Россия за признание, а Захад за непризнание. Я думаю, еще идея гандаль, и сам нават Лукашенко еще не ведая, что ему робить. Он чакая просто, кто даст ему, как бы, лепшую пропанову. Я думаю, что могут признать, могут не признать, а могут выдать некий неутямный документ, який нібито з одного боку признає, а з другого, як би, скажем, і не признає, з яким ще можна буде далі хитрувати. По-моєму, сьогодні шансів на те, що Білорусь не признає, кришку більше, ніж признає. Але поле маневру, треба сказати виразно, для білоруського президента, воно значно звузилося. Неумольно надходить той момент правди, коли вже хитрувати і обдурувати обидва боки не вдасться, і треба буде вибирати. З одного боку, так би мовити, поміж чаркою і шкваркою, а з другого боку, поміж національним гонором і незалежністю.
Грузинський парламент обвинуватив Москву у спробі примусити Білорусь прийняти вигодне для її рішення. Керівник більшості грузинського парламенту Петре Тіскарішвілі заявив, Білорусь знаходиться під серйозним тиском і шантажом з Москви, і Білорусі треба позбігти такого рішення, коли гэтая країна хоче інтегруватися у Європу.
Ми протягнемо після короткої обвістки.
Дорогі слухачі, запишіть, коли ласка, наші хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. А 20-й годині настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22-й годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр, частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
А зараз працягнем тыдзень з Радыё Свабода. Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу Белсат. Удзельнікі сённяшняй перадачы – супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк, журналісты рускай службы Яфім Фіштейн, грузінскай Манана Кузьма. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
Якія тэмы, падзеі, асобы мінулага тыдня падаліся найбольш важнымі журналістам Свабоды? У студии мои коллеги Ганна Соус, Алексей Знаткевич. Ганна, давайте начнем с вас. Ваши головные подеи этого тыдня.
Я назову три. Выпадок у Гомеля, коли за растяжку со словом КДБ раздели до гола и дали астрономичные штрафы. Другая тема – либерализация и СМИ. И третья тема – суд у Лельчицах над Ксензом за несанкционованный крыш.
Алексей, ваши головные подеи бегучего тыдня?
Коли не брать подеи, связанные с белорусско-российскими отношениями, так это будет решение Нацбанку Беларуси, для якого все банки повинны давать справоздачу по замежной валюте щодня. Другое, это решение Национальной академии наук Беларуси сократить выдатки на науковые доследования все лето, провести экспертизу и закрыть некоторые науковые доследования. И третье, то, что вышла аудиокнига Владимира Короткевича «Роман «Колосы под серпом твоим».
Дякую, Ганна. Ваша першая падзея ў Гомелі КДБ распранула дагала актывістаў.
Уявіце, тры чалавека выйшлі на плошчу Леніна ў Гомелі, разгарнулі расцяжку. Там было напісана «КДБ нас працы гоніць, хто абароніць». Вынік – затрымання, штраф за несанкцонаваны пікет, штраф за супраціў міліцыі і распранання дагала ў міліцыі. Слово КДБ – гэтыя тры літары – кодавыя словы для беларускага грамадства. Паняткі такія. Калі, напрыклад, ва Украіне на гэтым тыдні рассакрэцілі архівы КДБ да 1991 году, от у выпадку Беларусі, калі людзей распранаюць, прычым прысутнасці невядомых людзей у цывільным, а толькі за расцяжку, дзе фігуруе гэтае слова…
Плюс штраф.
Плюс штрафы, астрономічныя штрафы, максімальны быў 3,5 мільёны рублёў. Два абвінавачы, несанкцанаваны пікет і супраціў работнікам міліцыі.
Алексей, вы назвалі першай тэмай пытанне з валютай. Банкі зараз мусяць паведамляць, наколькі я разумею, колькі ў іх ёсць валюты, якой і што яны з ёй робяць.
Гэта патрабаванне Нацбанку, ён хоча ведаць, чым займаюцца камерцыйныя банкі, як яны распараджаюцца валютай, і каб яны давалі справаздачу, чаму, калі што яны не прадаюць гэтую валюту суб'ектам гаспадарання. Былы старшыня Нацбанку Станіслаў Богданкевіч тлумачыць, што банкі спрабуюць захаваць сабе нейкую валюту, нейкія валютныя рэзервы. Нацбанк хоча гэтую всю валюту пусціць у абарот. І там канкрэтна гаворыцца ў паведамленні Нацбанку, што валюты ў Беларусі не хапае.
Што это означае для гледача, не для суб'екта гаспадарання?
Для гледача гэта означае, што нягледзячы на то, тое, што Беларусь атрымала вялікія крэдыты, прыйшоў першы транш крэдыту МВФ, гэта больш за 800 мільёнаў даляраў, валюты ўсё роўна не хапае. Гэта значыць, што рызыка захоўваецца, што калі даводзіцца ісці на такія захады, гэта значыць, што ёсць рызыка далейшай дэвальвацыі беларускага рубля. І, дарэчы, раней Нацбанк прыпыніў агучваць аператыўную інфармацыю пра валютныя аперацыі з насельніцтвам, і гэта патлумачылі, дакладна была фармуліроўка, каб лішні раз не хваляваць людзей у цяперашняй сітуацыі.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». У ёй удзельнічалі супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк, журналісты рускай службы Яфім Фіштейн, грузінскай Манана Кузьма. Вёў перадачу Александр Лукашук. Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.